Labvakar, pulkstenis ir 9:00, ar ziņām vieglajā valodā studijā Sanita Kārkliņa. Latvijas gāze parakstījusi galīgu vienošanos par tai piedarošā meitas uzņēmuma dabas gāzes sadales sistēmas operatora Gaso pārdošanu Igaunijas uzņēmumam Estigās. Darījuma pabeigšanai vēl nepieciešama valdības piekrišana nacionālās drošības aktīvu pārņemšanai un konkurences iestādes atļauja. Desmit dienu pirms plānotā skolotāju protesta un streika premjers ar ministrijām vienojies par pedagogu algu celšanas grafiku turpmākajiem 3 gadiem un arī par finanšu avotiem. Pedagogu arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga teica, ka pirms jaunākā ministrijas piedāvājuma saņemšanas un izrunāšanas par streika atcelšanu nevar būt nerunas. Notekūdeņu monitorings uzrāda strauju jauna COVID-19 omikrona izplatības pieaugumu Latvijā. Strauja jaunā paveida izplatība konstatēta Rīgā, Madonā, Limbažos, Liepājā, Ventspilī un Jēkabpilī. Kā stāsta institūta biora direktors Aivars Bērziņš, notekūdeņos COVID-u konstatē arī tad, ja cilvēkiem simptomu nav, tāpēc sagaidāms ir slimības uzliesmojums. Konceptuāli ir panākta vienošanās par līdzekļu avotiem lielākajai daļai no Ukrainas neatliekamajai rekonstrukcijai vajadzīgajiem 12,7 miljārdiem eiro, tā pavēstīja Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietnieks Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības. Lai virzītos uz ilgtermiņā nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu, būs nepieciešama ļoti nopietna naudas mobilizācija. Tikmēr Krievijas raķešu triecienā Donetskas apgabala Slovjanskā šodien nogalināti vismaz 6 cilvēki, 18 ievainoti un iespējams zem ēku drupām vēl atrodas 7 cilvēki. Postījumi nodarīti 5 daudzstāvēkām un 5 privātmājām. Nevienu Krievijas pēdu uz mūsu zemes neatstāsim, un arī nevienu ienaidnieku neatstāsim nesodītu, tā komentējot šodienas uzbrukumu, teica Ukrainas prezidents. Krievijas diplomāti, par kuru izraidīšanu vakar paziņoja Norvēģijas valdība, ir spiegi. No 15 izraidīto diplomātu grupas lielākā daļa bija spiegu kuratori vai arī strādāja pie telefonu sarunu un datu pārtveršanas. Tie bijuši Krievijas federālā drošības dienesta vai izlūkdienesta līdzstrādnieki. Krievijai Norvēģijā īpaši interesē 2 jomas – aizsardzība un nafta. ASV federālā tiesa Bostonā šodien 21 gadu vecajam ASV Nacionālās gvardes darbiniekam Džekam Teišēram izvirzījusi apsūdzības par valsts aizsardzības informācijas neatļautu saglabāšanu un pārsūtīšanu. Tiesnesis lika viņu paturēt cietumā vismaz līdz nākamajā trešdienā paredzētajai tiesas sēdei, kad tiks lemts par viņa paturēšanu apcietinājumā. Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp Latvijā, 21. aprīlī norisināsies 24 stundu ātruma kontroles maratons uz ceļiem. Atļautā braukšanas ātruma kontroles nedēļā valsts policija visā Latvijas teritorijā pastiprināti rūpēsies par satiksmes drošību un uzraudzīs, lai satiksmes dalībnieki ievērotu atļauto braukšanas ātrumu. Un vēl ziņu noslēgumā par gaidāmo laiku. Sestdien Latvijā mākoņi izklīdīs un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, brāzmās dienā 8 līdz 13 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī +1, +7 grādi, rīt pēcpusdienā +9, +14, bet Rīgas līča Kurzemes piekrastē vietām būs tikai +7 grādi. Arī Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs mērens austrumu vējš naktī +7 grādi, rīta dienā +13.